Тому я більше схиляюся до думки, що війна продовжиться щонайменше до кінця наступного року.
За рахунок чого вони можуть триматися 2 роки?
Знищити Петріот однією ракетою, навіть 2 ракетами, кінжал, фізично неможливо. Україна, як спадкоємиця, в тому числі російської, радянської військової науки, ніколи не мала досвіду проведення масованих повітряних операцій. Бої будуть дуже складними, це треба розуміти.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі радіо Марія, програма «Резонанс». Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати військового експерта Сергія Грабського. Слава Ісусу Христу, пане Сергію.
Навіки слава, радий бачити, пане Сергію.
Навзаєм. Отож, дорогі слухачі, зараз буде військова-воєнна аналітика, адже ми перебуваємо в стані війни, ця війна є великої дуже інтенсивності, тому хочемо розібратися, власне, що відбувається і чого очікувати. Знаєте, пане Сергію, маю можливість відслідковувати думки багатьох представників багатьох професій, і військових, і священників, і капеланів, і світських, що вони думають про плинність цієї війни, скільки вона буде. І от мені один капелан, отець Василь Довганюк, сказав, що ну всі хлопці кажуть, що ця війна роки на два. Так, Сергій Кривонос, генерал-майор. Так, колишній заступник секретаря РНБО також каже про ці 2 роки, причому щонайменше. Але офіційні наші представники військово-політичне керівництво постійно кажуть, що війна буде завершена в цьому році. Ну, принаймні, її треба завершувати в цьому році, там, починаючи від очільника головного управління розвідки і закінчуючи президентом, чи навпаки, якщо брати ієрархічно оцю драбину, кажуть, в цьому році. Ну, і в мене такий певний парадокс всередині. От з точки зору, з огляду, так, професіонала, людини, яка розбирається військовій справі, хто ближче до істини? Ті, які кажуть, що мінімум 2 роки, чи ті, які кажуть, що в цьому році є гігантська вірогідність, що вже буде фініш?
Знаєте, якщо брати чисто військовий аспект, виходячи з тих показників, як ми кажемо, показників операції, показників тої війни, яку ми ведемо, можливості противника, можливості наші, то безумовно говорити про те, що ця війна закінчиться цього року, ну, було б занадто оптимістично. Я цю теорію не підтримую, я про це багато разів говорив, тому що ну, неможливо закінчити і побороти такого противника в визначений період часу, навіть виходячи з того, яку кількість озброєння, бойової техніки, особового складу ми маємо на сьогоднішній день, які наші ресурси, які наші запаси. Тому я більше схиляюся до думки, що війна продовжиться щонайменше до кінця наступного року. Таким чином вона так дійсно буде більше 2 років, тому що інші показники, ну, на жаль, не входять в сферу мого аналізу. Йдеться про, знаєте, раптову зміну політичного курсу Росії, там хворобу Путіна, зміну політичного режиму і так далі, і тому подібне. Я розглядаю абсолютно матеріалістичні речі, матеріалістичні підходи в цьому питанні і розглядаю вірогідність цієї війни як вірогідність досить тривалого конфлікту різного ступеня інтенсивності. Тобто воно може бути від такої інтенсивності, як зараз, що не є вищим ступенем, до певної ескалації та можливим зниженням рівня інтенсивності конфлікту.
Ага, давайте це трошечки детальніше розберемо, тому що з одного боку зрозуміло, а з іншого боку зовсім не зрозуміло. От, багато хто із ваших колег, військових експертів, яких я слухаю, які на, так би мовити, на Олімпі ось цьому інформаційному, кажуть, що Росія виснажується, ракети дуже мало можуть виготовляти, боєприпаси закінчуються. Хоча з іншого боку кажуть, що там у них ледь не 40 мільйонів з 45-го року там тих боєприпасів, але є така ще річ, як придатність цих боєприпасів, тобто не всі 40 мільйонів можна використовувати, в них просто збіг термін придатності, і вони просто це металобрухт. З іншого боку, продовжуючи тему Росії, немає в них партнерів, яких би вони могли залучити для того, щоб їм масово постачали ці боєприпаси, за винятком там Ірану, але цього дуже і дуже не було. достатньо. Так, і ми бачили цей парад ганьби в Російській Федерації, цей Т-34 танк, я не знаю, чи то Друга світова війна, чи ще навіть перед Другою світовою війною. Тобто на обличчя все нам промовляє про те, що військовий потенціал Росії, він іде вниз, а з іншого боку кажуть мінімум 2 роки. То знову ж таки в мене парадокс. За рахунок чого вони можуть триматися 2 роки, пане Сергій?
Ну, ви знаєте, перш за все, що стосується їхньої ресурсної бази. Є такий дуже відомий ресурс, Firepower Index. От відповідно до того Firepower Index можна подивитися, який ресурсний потенціал є в Росії. І не дарма, відповідно до цього індексу, вона займає 2-е місце в світі. Тому, знаєте, якщо брати окремі категорії, так, можна, як то кажуть, сперечатися щодо того, там, яка ефективність боєприпасів, які зараз зосереджені на складах Російської Федерації, чи вони мають ефективність 56% чи 61%, сказати досить складно. Ну, загальні практичні показники, які ми бачимо, що відсоток відмови боєприпасів складає до 40%. А що стосується техніки, так само дуже велика кількість техніки, то залізяче, яке зберігається на базах і складах Російської Федерації, але є одне але. Росія об'єктивно має досить потужні традиції військово-промислового комплексу. Так, вона не спроможна зробити щось абсолютно нове, абсолютно щось інше якісно і відповідно кількісно. Але Росія може підтримувати такий тліючий рівень конфлікту на досить тривалий час, підкидуючи в цей вогнище цього конфлікту і стару техніку, і застарілі боєприпаси, і не до кінця навчені людські ресурси. Плюс, бачите, вони не діють в такий лінійний спосіб, вони зараз намагаються наростити свій людський потенціал, використовуючи традиційні і нетрадиційні способи. І, до речі, до тих нетрадиційних способів відноситься залучення громадян інших республік колишнього Радянського Союзу до служби у Збройних силах Російської Федерації. Повірте мені, знайдеться багато людей, які за такі, вибачте, пряники, як російське громадянство та досить суттєві гроші, як на них, підуть служити в армію, маючи надію, що вони якимось чином збережуть своє життя. На жаль, ми маємо приймати це. Ми маємо розуміти, що російське суспільство, воно є неоднорідне, і найстрашніше, вони підтримують цю війну. Тому ресурсна база в них щодо людського потенціалу ще дуже висока. А те, що в них вже зараз укомплектовані з озброєннями бойовою технікою складає за різними оцінками від 40 до 60% у середньому, це вже є реалії нашого часу. Але розумієте, в чому справа? Їх просто дуже-дуже багато. На сьогоднішній день ми говоримо, що в зоні конфлікту оперує угрупування, яке чисельно складається приблизно з 350 до 370, можливо, до 400 тисяч особового складу, плюс на полігонах в Російській Федерації, в так званих резервах, знаходиться приблизно до 100 тисяч військовослужбовців. Так, ми маємо ситуацію просто колосальної провальної політики Російської Федерації щодо підготовки свого військового потенціалу, але, знаєте, як казала моя бабуся, велика крижина дуже довго тане. І оце танення крижини може розтягнутися на місяці. І так, щоб ви розуміли, той самий Уралвагонзавод може щомісяця робити до 20 нових танків, а відновлювати до 60, за іншими відомостями, до 80 танків в місяць. Тобто йдеться про те, що на сьогоднішній день тільки Уралвагонзавод може забезпечити надходження у російські війська танкового полку щомісячно. Не треба забувати, що крім запасів озброєння і боєприпасів, Росія має заводи по випуску цих боєприпасів. Йдеться про стрілецькі боєприпаси, йдеться про артилерійські боєприпаси. І за різними показниками Росія абсолютно нормально, я б сказав так, абсолютно вільно може дозволити собі наростити обсяги виробництва боєприпасів до 1 мільйон одиниць в рік, щонайменше, або навіть і більше. Тобто цифри тут співставні з тою допомогою, яка надається нам. Так, якість цих боєприпасів викликає певні сумніви, точність використання і обсяги використання викликають певні сумніви. Але знаєте, це справа все ж таки такої довготривалої перспективи, коли вони виснажаться остаточно. А то, що вони виснажуються, це абсолютно справедливо. Треба розуміти, що боєприпас – це не щось таке, що можна виростити десь на городі. Це результат складного технологічного процесу, в який входить в тому числі і обробка, і штампування, і так далі, і тому подібне. І на це все потрібні інструменти, на це все потрібні станки. А Росія, як країна виключно імпортно залежна від станків модернових, то вона їх просто дуже мало отримує, і тому їхній потенціал буде зменшуватися постійно і поступово, але поступово, вибачте. Таким чином, говорити про те, що за місяць, два, за три Росія виснажиться повністю, було б надмірним оптимізмом. І ми маємо розуміти, що для нас зараз стоїть питання максимального нарощення нашого військового потенціалу, отримання максимальної кількості озброєння бойової техніки, витребування, якщо можна висловитися так, додаткових видів озброєння і бойової техніки, які ми не мали до сих пір, а йдеться про більш далекобійні ракети, які мають не тільки повітряне базування, а й наземне базування, хай це будуть атакамси або щось подібне, і авіація. Авіація, яка так само нам потрібна буде, адже треба розуміти, що по мірі знищення і виходу з експлуатації радянських зразків техніки, ми будемо нарощувати відсоток західної техніки. І ця західна техніка буде вимагати вже прикриття, я маю на увазі сухопутну техніку, таку як леопарди, таку як Бредлі, Абрамси, Челленджери, Мардери і Гепарди і так далі і тому подібне, вони будуть вимагати прикриття вже з повітря з західними зразками авіаційної техніки. Тобто цей процес безперервний, і наша задача добитися того, щоб нарощування цих обсягів було сталим і безперервним.
Пане Сергію, от я в одній з програм з вашим колегою почув для себе такий дуже новий термін, називається він «рій дронів». Що це таке? Наскільки цей рій дронів здатен ефективно вплинути на війну? І хто до створення цього роя дронів на основі штучного інтелекту швидше дійде? Україна чи, не дай Бог, Росія?
Ну, однозначно дійде Україна. Вона вже, власне, дійшла до цього, тому що Росія запізнюється. Вона, знаєте, може досить вдало копіювати досить старі моделі, а ми внаслідок досить такої інтенсивної роботи саме в цьому напрямку маємо вже певні напрацювання, які є досить унікальними. Тому рій дронів, можна сказати, це є ноу-хау саме української сторони. Знаєте, росіяни іноді називають це ерзац-авіацією. Мені, як то кажуть, все одно, як вони її називають, аби вона діяла. І ця ерзац-авіація, за словами росіян, вона такі дії завдає серйозної шкоди. І треба розуміти, що рій дронів в даному випадку – це вже, знаєте, такий трошки вищий рівень застосування дронів. Тобто, коли на позиції противника виходять дрони з чітко детермінованою задачею. Тобто, є дрони, які будуть знищувати особовий склад, є дрони, які спрямовуються на техніку, на знищення техніки. Таким чином, ми у значній мірі зменшуємо навантаження на нашу логістику і у значній мірі підвищуємо ефективність застосування цього виду зброї. Адже, скажімо так, якщо я маю гарантію успіху в 95% щодо ураження якогось танку, то, відповідно, мені буде потрібний там один чи два дрони, але не потрібно буде 20-30 снарядів для того, щоб влучити в цей танк і знищити його. Так само ми розуміємо, що ведучи концепцію такої безконтактної війни, це наше кредо, я би сказав, так, ми маємо розглядати ці концепти ройової війни дуже серйозно, тому що це дозволить, власне, нашим військам, нашим бійцям виконувати бойові завдання, не наражаючи себе на небезпеку. Тобто, ну, скажімо так, уявіть собі, це, як би вам сказати, віддалений загальновійськовий бій, коли противник не бачить нас, а ми бачимо противника і наносимо йому удари. Оце, власне, є концепція того рою дронів, коли відповідно до бджолиного рою, кожний елемент, кожна, ну скажімо так, істота в бджолиному рої має свої задачі, свої функції. Так само і тут ми говоримо приблизно про те, це може бути і протипіхотний, і протитанковий, або інші типи дронів. От в цьому от покладається комплексна система використання. Саме тому росіяни зараз роблять дуже великий акцент на створення більш потужних систем радіоелектронної боротьби для того, щоб унеможливити використання таких дронів. І саме тому одним з важливих завдань наших розвідників є виявлення і знищення саме елементів радіоелектронної боротьби противника.
Ми зробили висновки, що стосується нашої протиповітряної оборони, коли пропускали перші удари від шахедів. Наскільки у нас зараз з цим ситуація покращилась, на вашу точку зору?
Вона в певній мірі покращилася, ситуація. Треба розуміти, що у випадку з шахедами ми маємо досить серйозну справу з людським фактором. Людський фактор — це коли ведеться спостереження за зоною мобільними маневровими групами. Чому? Тому що, ну, треба розуміти, що безконтрольно використовувати дуже дорогі ракети проти дронів, такі ракети, як Patriot, як ракети від Айрісті, як ракети від Самті, це дуже-дуже дорого і неефективно.
Так.
Тому ми в тому числі покладаємося на людський фактор, на мобільні групи, які здійснюють засічку, як ми кажемо, перехоплення та знищення цих літальних апаратів, я маю на увазі дрони різного типу. І тут, скажімо, не то що завдяки, а внаслідок цього людського фактору ми маємо розуміти, що як, власне, і в будь-якій системі протиповітряної оборони немає 100% гарантії щодо збиття всіх повітряних цілей, хоча ми намагаємося це зробити, і ми робимо за певними мірами і за певними стандартами, як це відбулося буквально пару днів тому назад в Києві. Натомість ми маємо бути свідомі того, що противник може використовувати якісь нові технології, тому повітряна загроза для нас буде існувати ще дуже довго тривалий час, виходячи з із специфіки цієї війни.
Наступна тема, можна було б, якби у нас було телебачення, назвати її «Не так страшний кінжал, як його малюють». Знову ж таки, ваші колеги говорять, що виявляється, кінжал – це не гіперзвукова ракета, як це зображувала російська пропаганда і навіть військово-політичне керівництво, а всього-навсього, чи то крилата, чи то балістична, що продемонстрував Петріот, який збив за останні дні 7 ракет, так? А насправді, якби це була гіперзвукова ракета, то, здається, Петріот її збити не міг. І сьогодні, буквально за 5 хвилин до нашого інтерв'ю, я прочитав, що розробники кінжалу зараз підозрюються в держзраді в Російській Федерації. Ця новина мене обрадувала, насправді. Їх відсторонили. Їхні фотографії вже на доску ганьби вивішені, так що вони, ну, я думаю, що дуже промовиста ця інформація. Пане Сергію, як так сталося, що Росія, ну, як би ми там не сміялися з їх військової потуги, останнє інтерв'ю, я маю на увазі свіже, не останнє, а свіже інтерв'ю генерала Залужного, спростовує думку, що росіяни нічого не тямлять в військові справи. Він каже, наш генерал, що вони воювати вміють, вони багато знають. А у Герасимова, начальника генштабу, так Залужний дуже багато чого підчерпнув, вичитав і всі статті його читає. Так ось, чому вони піддалися на ось цю, вибачте, Ваньку, що кінжали гіперзвукові ракети і взнали, що вони такими не є, тільки на 15-му місяці війни з Україною?
О, цікаве питання. Ну, розумієте, треба розуміти таке, що військові ніколи не казали, що це гіперзвукові ракети. І ми, і вони, ми називали ці ракети аеробалістичними ракетами. А якщо копнути глибше, то що таке, знаєте, от як матрьошка є, так само і тут. Що таке є, власне, ракета «Кінжал»? Ракета «Кінжал» — це є, власне, авіаційна модифікація ракети «Іскандер». А що таке ракета «Іскандер»? Це є глибока модифікація радянського зразку оперативно-тактичної ракети. Балістичної, але оперативно-тактичної, але радянської. І все, і крапка. Тому всі потуги створити щось дійсно дієве, ну, вони обмежуються філософією і концепцією виробництва початкового виробу. Тобто, знаєте, ну, можна загортати, самі знаєте, що у будь-яку обгортку, але по суті своєї, коли розгортається ця обгортка, залишається те, що ми і очікували побачити. Власне, і тут така сама справа. Те, що Росії і російські політичні керівники, російське суспільство просто віртуози щодо створення інформаційно-пропагандистських міфів, ми це знаємо, ми це бачимо, і, власне, ця ракета «Кінжал» стала такого роду міфом. І тут, знаєте, тут треба розуміти ще дуже важливий аспект. Цей аспект лежить вже не в сфері військового застосування, а в сфері грошей. Адже на цю ракету «Кінжал» робилися дуже серйозні ставки щодо можливих ринків збуту. І для Путіна, і для його режиму було дуже важливо показати ефективність використання цих ракет. Можливо, ці ракети вони дійсно становили б загрозу у разі використання їх проти країни, яка не має сучасних засобів протиповітряної оборони. Але в Україні це вже дуже-дуже пізно про це говорити. Ми вже маємо сучасні засоби протиповітряної оборони, і що найважливіше, маємо особовий склад, який на цих засобах вміє працювати і працювати досить ефективно. Тому, знаєте, це черговий міф Російської Федерації, який, як то кажуть, канув в лету, якщо можна так сказати, тому що разом з тими відомими танками «Армата», разом з тою ж самою булавою, яку вони ніяк не можуть запустити, разом з загрозою використання і калібрів масових, і іскандерів, і так далі, і тому подібне.
У них ще стоїть циркон, є гіперзвукова. Наскільки це міфологізована ракета, наскільки я розумів, вони ще не використовували циркон і планують його до розробку. Що вам відомо про цю ракету? Чи це такий самий «Іскандер», чи щось інше дійсно може бути більш небезпечним для нас?
Ви знаєте, ну я маю великі сумніви, що цей вид зброї виходить за загальні параметри радянських зразків. Тому що Росія не мала нічого такого, щоб могло дозволити нам говорити про те, що вони спроможні зробити щось нове. Тому це якась певна репліка чогось дуже старого, закатана в абсолютно нові, як то кажуть, лаштунки. Ну, побачимо, як воно буде, але побачимо, це значить не те, що вони намагатимуться зробити пуски цих ракет десь в найближчий час, тому що, ну, ця ракета, як я розумію, є дуже-дуже і дуже імпортно залежна, і знайти відповідні аналоги, які відповідали би вимогам та стандартам цієї ракети або технічному завданню, дуже-дуже складно. Тому вони можуть мати одиничні екземпляри, і знаєте, тут я з вашого дозволу наведу аналогію, чи можуть вони створити щось таке вражаюче? Ну, звісно, можуть. У них є цар-дзвін, який ніколи не дзвонив, але ж це ж є. У них є цар-гармата, яка ніколи не стріляла. У них є навіть той знаменитий цар-окоп або Мелітопольський окоп довжиною 70 кілометрів. І ніхто з військових не може пояснити доцільність створення цього окопу. Така сама ситуація з цим цирконом. Ви знаєте, друге ім'я Російської Федерації – це корупція. І ця корупція, вона об'єктивно вражає всі верстви, всі рівні і державного управління, і населення. Тому говорити про те, що вони дійсно можуть щось зробити потужне – ну, я маю певні сумніви, але знов-таки недооцінювати, як каже генерал Залужний, противника не можна. Треба розуміти, що вони мають певні можливості створити щось таке, що може завдати нам трошки клопоту, як ми вже говорили про це неодноразово. Тому чи можемо ми стикнутися з цирконом? Ну, то звісно, можемо. Ну, але я можу дати гарантію, що циркон не буде масовою зброєю. Ну і, власне, побачимо, коли противник зможе його застосувати. Ну, в найближчий час я не бачу таких перспектив, щоб говорити взагалі про використання цього циркону. Так само, як і про булаву, за яку ми з вами згадували.
Окей, дивіться, от якраз вчора о 3-й ночі чи о 3-й ранку, як це правильно сказати, було завдано наймасовіший кінжальний удар. І всі кінжали над Києвом ми позбивали. Але CNN з посиланням на свої джерела написав, що Петріот росіянам вдалося трошечки пошкодити. Наше військово-політичне керівництво спростувало цю заяву, сказали, що все позбивано, Петріот працює. Сьогодні CNN уточнило свою інформацію, що, мовляв, американські експерти подивилися, що з Петріотом, сказали, що він трішечки незначно пошкоджений, він буде працювати і надалі. Що це на вашу точку зору, пане Сергію? Це інформаційний вкид CNN? Чи дійсно навіть після того, як Петріот позбивав ракети «Кинжал», якийсь уламок міг незначно пошкодити Петріот? Наскільки це взагалі технічно можливо? Тому що я собі не уявляю, як після пошкодження ракети «Кинжал» кінжал міг пошкодити Петріот. Для мене це в голові не вкладається.
Ну, технічно це можливо. Ми бачили, що були спалені автобуси, постраждали певні будівлі, ну і кінець кінцем уламки ракети впали в зоопарк в Києві. Таким чином ми можемо говорити і припускати технічну вірогідність того, що уламки від збитої ракети, це не обов'язково має бути кінжал, це можуть бути інші ракети, які були підбиті іншими засобами, і вони впали просто в районі розташування елементів системи Петріот, могли б пошкодити певні елементи цієї системи. Знищити Петріот однією ракетою, навіть двома ракетами кінжал, фізично неможливо. Просто фізично неможливо. Тому механічні пошкодження внаслідок падіння уламків цієї ракети цілком ймовірна річ. Ну, а те, що навіть американці визнали, що такі пошкодження не впливають на життєздатність комплексу і його працездатність, ну, це є очевидним підтвердженням тої ефективної роботи наших засобів протиповітряної оборони.
А ви сказали, що фізично одною ракетою кінжала неможливо вибити з ладу Петріот. Чому? Адже, наскільки я читав, Петріот, вона є стаціонарною системою, на відміну від Айріс-АТІ, там... і насамси, які є, ну, які їдуть з точки в точку, які є мобільними системами. А ця начебто стоїть, значить, її можна якось кудись потрапити в центр управління і знищити. Чи як це виглядає насправді?
Воно називається зенітно-ракетний комплекс. Зенітно-ракетний комплекс складається з радіолокаційної системи, з командного пункту, пускових установок, які рознесені на велику відстань. Вони складаються з технічних засобів обслуговування, доставки і забезпечення. І цей комплекс може розгортатися на території в десятки гектарів. Тому можна вразити якийсь елемент, але всі ці елементи є модульними і швидкозамінними. Треба розуміти, що нам не видаються тільки от самі Петріоти без додаткових запчастин, як колись в армії казали, зіпів або додаткових блоків модульних. Тому вразити повністю комплекс, ну, фізично неможливо, навіть якби всі ракети Росії летіли в нашу сторону цієї ночі. Знов-таки, ну, просто є таке поняття, як зона ураження, там, і так далі, і тому подібне. Тому ми можемо припустити ураження цього комплексу елементами збитої ракети в даному конкретному випадку. Ми можемо навіть припустити, що в майбутньому противнику вдасться нанести удар, там, наприклад, по пусковій установці, або, наприклад, по радіолокаційній станції, або по пункту управління. Але говорити про знищення цілого комплексу, ну, нереально на сьогоднішній день.
Вам як професіоналу споглядати, ну, на жаль, про це теж треба сказати, як росіяни все ж таки потрапляють в якісь ймовірно, склади в Україні, там, наприклад, в Павлограді, чи в Хмельницькому, чи ось цієї ночі в Херсоні, кажуть, дуже серйозно було два прильоти. Не тьохкає серце, що щось серйозне зачепили, тому що грип стояв, ну, такий достатньо серйозний. І одразу люди задаються питанням, наскільки це може повпливати на наш контрнаступ, адже щось серйозне підбили, так? Щось велике, щось важливе для цього контрнаступу, і не раз, а вже за тиждень назбігалося декілька таких серйозних прильотів. Як ви би на це відреагували, і що би сказали, можливо, якось би заспокоїли наших слухачів і тих просто, які не до кінця розбираються в тому, наскільки ми втрати несемо серйозні погляду на запаси надважливих боєкомплектів, які все ж таки сягають російські ракети?
Дивіться, чи несемо ми втрати? Так, несемо. Чи ці втрати є болючими для нас? Так, ці втрати є болючими для нас, тому що це все ж таки матеріальні засоби, які могли бути використані. Але є така політика у Збройних силах, як розосередження матеріальних засобів. Тому це робиться, і власне це робиться з огляду на те, що противник може втрафити, як то кажуть, по цій чи іншій цілі. І може знищити певну кількість там озброєння, техніки, боєприпасів, матеріальних засобів, пального, наприклад, і так далі, тому подібне. Чи це є критичними елементами, які впливають на нашу спроможність проводити контрнаступ? Ні. Ні. На сьогоднішній день ми накопичили достатньо ресурсів для того, щоб мати так звані резервні потужності для того, щоб проводити певні наступальні операції. Вони можуть вплинути на якусь тактичну задачу, тому що, наприклад, саме цьому підрозділу потрібна там саме ця кількість боєприпасів, яка була знищена, і тепер бігом треба переплановувати систему постачання та підвозу до цього підрозділу і так далі, тому подібне. Тому відповідь, ну, буде проміжна. Так, ці втрати болючі. Мені як військовому дуже прикро, а особливо як офіцеру, який займався питаннями саме забезпечення і логістики, коли ми втрачаємо такі дорогоцінні ресурси, дороговартісні ресурси, я б сказав. Але з іншого боку, треба розуміти, що це війна, так воно відбувається, і є, скажімо так, засоби і заходи активного захисту, і є засоби і заходи пасивного захисту. Тобто таке розосередження, переміщення вночі, дотримання принципів оперативного маскування і так далі, тому подібно, вони можуть вплинути. Заходи, до них відносяться оперативні заходи безпеки, в тому числі і ефективна робота Служби безпеки України та військової контррозвідки. Тому що самі розумієте, що б'ють не по стаціонарних складах, а по мобільних складах, а їх розташування може бути визначено або засобами космічної розвідки, які є дуже обмежені для Російської Федерації, або навіть тією ж самою агентурою, яка присутня, і ми з вами, ну, буквально щодня читаємо інформацію про затримання в тому чи іншому регіоні України, навіть на заході України, якихось ворожих агентів.
Ви знаєте, я інколи, ну, коли хочу почитати гарну казку, я слухаю Канашенкова, так, і він там розказує, скільки разів він знищив російську армію, ой, українську армію, зрозуміло ж. І він там каже, здається, на позавчорашній день, останній раз дивився, сказав, що він знищив щось 417 літаків. Я так думаю, ну це дуже класно, що в нас стільки, але насправді, який відсоток у нас взагалі на початок війни був з тих 417? Пане Сергію, щось вам відомо? Тому що я чув, що взагалі чи то 40, чи то 120 у нас взагалі було.
Да. Ну, десь так, десь приблизно до 120-130 літаків загалом у нас було. Я скажу так, що не питання, ви можете звернутися до абсолютно легального джерела, яке ми сьогодні згадували, це Global Power Fire Index. Там чітко написано, скільки до одиниці тих літаків було, ну, якщо взяти статистику за минулі роки, і скільки ми маємо зараз. То на сьогоднішній день, ну, мені б теж, ну, іноді хочеться почитати ці казки або послухати казки Канашенкова, але вони цього не варті. Треба розуміти, що вони спрямовані на внутрішнього споживача, і до нас вони не мають жодного відношення. Так, абсолютно логічно, абсолютно здраво ми можемо говорити про те, що на сьогоднішній день ми маємо співвідношення в літаках 1 до 6, можливо, навіть 1 до 10. Нашого до російських літаків. Але це не значить, що наші літаки не відпрацьовують свої бойові задачі. І хай пан Коношенко розказує, ну не такий він, правда, пан вже, товариш, розказує, що він збиває і літаки, і він, якщо я не помиляюся, знищив вже 27 зенітно-ракетних комплексів Петріот і так далі, і тому подібно. Це на його сумлінні, і це має працювати, на його думку, для внутрішнього споживача в Російській Федерації. Нам своє робить, як казав класик, ми продовжуємо нашу війну.
Про літаки, пане Сергію, почав говорити з такого жарту, але насправді тут і не жарт, тому що літаків у нас обмаль, у нас їх дуже небагато. Навіть якщо 80, це в такій війні дійсно дуже-дуже замало. Я вже мовчу про омріяних там F-16, які нам не дають. І ось колишній льотчик Агілерстам Заде, який часто у нас в телевізійному пулі, сказав, що не розуміє, чому Україні досі не передають ці літаки, адже в НАТО доктрина перша в війні – це перевага в небі. Тобто перемога неможлива без переваги в небі, так? Там немає такої контрбатарейної боротьби, яка є у нас. Там ніхто в окопах не сидить. Вони дуже здивовані, що у нас, по суті, війна по лекалам Першої світової відбувається. Так, окопна війна, ось це все. І він каже, що перед тим, як піти там в Іран чи ще кудись, американці там утюжили їх літаками місяць, щоб потім перейти піхотою. Натомість випадку з Україною, вони кажуть, ідіть в контрнаступ, у вас для наземки все є, але літаків не дають зовсім. Пане Сергію, ви теж подивляєтеся з американців? Чи у вас є відповідь на це запитання?
Абсолютно не дивуюся. Абсолютно не дивуюся. І знаєте чому? Дві основні причини.
Ану.
Причина номер один. Україна, як спадкоємниця, в тому числі російської, радянської військової науки, ніколи не мала досвіду проведення масованих повітряних операцій. Цьому треба вчитися і вчитися роками. Ані Україна, ані Російська Федерація не має такого досвіду, і тому ми не бачимо потужних повітряних боїв, ми не бачимо потужних бомбардувань з використанням масованої кількості авіації, в тому числі росіянам. Це перше. По-друге, що стосується цієї війни, яку ми зараз з вами ведемо, так, вона є специфічною, але ми ведемо її силами та засобами переважно радянських зразків. І під ці радянські зразки була виписана концепція ведення операції. Так, там передбачалося використання авіації як одного з елементів ударного групування військ або засобу нанесення ударів. Але основний акцент робився саме на сухопутних підрозділах. Радянський Союз, як і Росія в сьогоднішній час, як і, давайте будемо відверті, ми певною мірою, але ми змінюємося, залишається традиційно сухопутними державами. Авіація – це дуже-дуже і дуже дорого для того, щоб її отак от просто взяли і передали. В мене, наприклад, немає жодного сумніву, що ми ці літаки отримаємо з часом. Особливо, я про це згадував, по мірі знищення або виходу з ладу радянських зразків техніки і насичення наших підрозділів вже західними зразками, які органічно поєднані саме з авіацією. Там використання авіації є зрозумілим. На сьогоднішній день передадуть нам ту авіацію, що ми з нею будемо робити, хто її буде обслуговувати, де вона буде зберігатися і базуватися, як її забезпечувати всіми необхідними даними і ресурсами. Хай Агіль Велізаде, чи як його?
Рустам
Заде на це відповість. Мені це цікаво почути, тому що, розумієте, ну, саме простий приклад. Ви можете купити десь на віддалений хутір Мерседес, ви на ньому поїздите, а коли щось зламається, що ви з ним будете робити?
Він радить, каже, що є приватні контори, які обслуговують літаки. Ти просто їх запрошуєш, і вони дають своїх інженерів і споглядають за устаткуванням, замінюють і працюють на те, щоб вони в належному стані літаки були.
Абсолютно. Обома руками за. Все, що стосується планера, все, що стосується забезпечення пальним і так далі, тому подібне, такі приватні контори можуть бути використані. А яка приватна контора, вибачте, буде займатися системами озброєння? Яка приватна контора, вибачте, буде займатися системами управління польотами? Це виключно державна задача. І цим має займатися, і в усіх країнах займається виключно держава. Тому що йдеться про вищі пріоритети, які не можуть бути передані в руки так званих приватних виконавців. Ось чому проблема. Тому шановний Агіль Рустамзаде, він трошки пересмикує факти.
Останнє, у нас залишається дуже небагато часу. Пане Сергію, дивився вчора аж два інтерв'ю нашого головного розвідника, пана Буданова, і там багато цікавих якихось думок було, як завжди, і інформації, але мене одна найбільше заділа, скажімо так, деталь. Він сказав, що за ці місяці війни Росія дуже укріпилася на певних ділянках. Там глибоко ешелонована і правильна оборона з точки зору військової України. Дуже правильно. Я вже не буду називати, з чого ця фортифікація зроблена, просто для наших слухачів і глядачів це й не потрібно. То в мене таке запитання, а є засоби у нас, щоб якось цю глибоко ешеленовану оборону проходити, і наскільки ця глибоко ешеленована оборона унеможливлює ось зараз цей прийдешній контрнаступ, або відсуває його у часі?
Ну, ви знаєте, вона є таким певним елементом стримування, але я, як завжди кажу, що основу любої оборони складають люди. Ми пам'ятаємо, що в минулому році на Херсонському напрямку противник створив 3 лінії оборони і укріпився в місті. Дуже сильно це йому допомогло? Ні. Ви знаєте, є така, як би її назвати, псевдо у знаменитої лінії Маджино, яка, ну, за всіма параметрами була непрохідна.
Вона а називала... німці просто обійшли все.
Наїв. Вона називалася Наїв. Тобто не існує оборони, яку неможливо прорвати. Основу оборони складають люди. І навіть герої Фінляндії на лінії Маннергейма, яка тільки в уяві радянських фахівців складалася з якихось непереборних фортів і пунктів опору, вони трималися і трималися дуже довго. Таким чином, тут залежить від того, як ми відпрацюємо зараз питання фрагментації цієї оборони, як ми відпрацюємо про питання знищення командних пунктів, місць зосередження особового складу, місць зосередження техніки, площадок збереження боєприпасів та інших логістичних об'єктів. Тому що солдат, який сидить в цій обороні, який має не дуже високу мотивацію, позбавлений, ну, примітивного харчування, води, який не має боєприпасів, ну, навряд чи він і не має командування над собою, навряд чи він буде утримувати цю оборону. Це не українські солдати, це окупанти, які, власне, не розуміють, для чого вони прийшли на цю землю і мають відносно невеликий рівень мотивації. Тому, так, оборона з точки зору, ну, скажімо так, інженерної підготовки, інженерної мислі, вона є така підготовлена, як кажуть іноді, як книжка пише. Але щодо того, чи є вона непереборна, ну, в мене є великі сумніви. Але час покаже, хто правий і наскільки така оборона може затримати просування наших військ. Ми сподіваємося, що ми будемо проривати і таку оборону, і, скажімо, вміле командування, і вміле ефективне застосування саме наших військ дозволить нам вирішити цю проблему. Але бої будуть дуже складними, це треба розуміти.
Військовий експерт Сергій Грабський та ведучий Іваницький Сергій, програма «Резонанс». Дорогі слухачі, підписуйтесь, шерте в своїх соціальних мережах та ставте вподобайки. Дякую вам, пане Сергію, як завжди, дуже цікава і дотична до сьогодення аналітика. Дякую, слава Україні і слава Ісусу Христу.
Дякую, навіки слава і героям слава.